кГц, хвалі 49 метров. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Выбирайте свободу.
Гаворыць Радыё Свабода. А зараз вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы. Ва ўсіх афіцыйных беларускіх календарах дата 2 красавіка адзначаная як дзень яднання народаў Беларусі і Расіі. У кожным падручніку па гісторыі адносіны беларусаў-расейцаў кваліфікуюцца як славянскае братэрства і векавая згода. А што адбывалася ў гісторыі насамрэч? Пра гэта Міхась Скобла гутарыць з пісьменнікам і гісторыкам, аўтарам кніг пра ваенныя канфлікты паміж Вялікім княствам Літоўскім і Масковіяй Анатолем Тарасам.
Спадар Анатоль, одна з вашых кніг пра ваенныя канфлікты Расіі з Рэччу Паспалітай, у склад якой уваходзілі і беларускія землі, мае назву «Анатомія нянавісці». Мне падаецца, што слова «нянавісць» выглядае тут не вельмі карэктна. Непрыязнасць часам так мае месца, але ці можна гаварыць пра нянавісць у адносінах палякаў і беларусаў да расейцаў? І наадварот.
Што датычыцца беларусаў, то не. А што датычыцца палякаў, да. І што датычыцца адносін расіян до палякаў, таксама да. Я там пісаў, што гэта цэлы спектр адносін ад насмешак до нянавісці. Беларусы тут сяродку. Злева палякі, справа маскалі. Справа маскалі, злева палякі. Нас ніхто не пытаў. Кахаем мы, все які іншы ў нас адчуванні. Я там не меў на ўвазе беларусаў. У гэтым сэнсе. Я меў на ўвазе палякаў і рускіх. Тут слова нянавісць падыходзіць.
Беларусь, як вы сказалі, паміж. Ага. Калі вось гэтыя флюіды нянавісці ляцяць над намі, з боку Расіі ў бок Польшчы, з боку Польшчы ў бок Расіі, гэта ж нянавісць цярушіцца і на нас.
Да, гэта і ёсць наша трагедыя, што мы заціснутыя паміж такімі моцнымі дзяржавамі, як Расія, вельмі моцная дзяржава, як Польша, не такая, але ж мацнейшая за Беларусь. Часам мы не ведалі, што нам рабіць. Адні на калені падалі, другія зброю ў рукі бралі, трэці ў Аргентыну ад'язджалі. Многа чаго было.
Але давайте ўсё-ткі вернемся да адносінаў Беларусі, Расія. І ў савецкай, і ў сённяшняй беларускай школе вучні чулі і чуюць высокія словы пра славянскае братэрства. Якое гэта было братэрства відно па вашай другой кнізе «Вайна Масковскай Русі з Вялікім княствам Літоўскім і Рэччу Паспалітай». На працягу стагоддзяў Масква ішла вайной на нашых продкаў, нішчыла, паліла, вывозіла ў палон. І мне так падумалася, ці не ёсць гэта тым выпадкам, калі падобныя адносіны ўсё ж так можна назваць братэрствам, але братэрствам Каіна.
Я з вами згодзен. Гэта вельмі падабаецца на братэрства Каіна і Авеля. Але ж Расія так ставілася да ўсіх сваіх суседзяў. Што беларусы, што украінцы, што ты ж літоўцы, літувісы, што ты ж грузіны альбо казахі. Усё было адно і тое ж, толькі разныя часы. Ну, напрыклад, беларусаў душылі там у 17 стагоддзі і ў 18, а казахаў, напрыклад, пачалі душыць толькі ў сярэдзіне і ў другой палове 19. Гэта старэйшы брат, які яны самі аб сабе кажуць. Так моцна нас кахаў, што лезь не задушыў да смерці ў сваіх руках. Вось такая была любоў.
Шчыра кажучы, чытаючы вось гэтыя вашыя кнігі, я збіўся з падліку. Колькі ж ваенных сутычак і войнаў адбылося паміж Масковіяй і Вялікім княствам Літоўскім. А якая вайна, на вашую думку, была самая разбуральная і жахлівая па колькасці загінулых?
Колькі сутычак было, гэта ніхто не ведае, гэта былі тысячы і тысячы. Войн было 12.
12 воинов, это же вельми шмат. Мы больше ни с кем так
да,
не воевали.
Да, да. А что дотычется, якая война была самая жахливая, так это так званая неведомая война, об якой вельми добро написал Геннад Сагановіч. Это война 1654-1667 годы. Коли наша краина, Беларусь, стратила от войны, як самой, от чумы, якую принесли с собой московцы, от голоду, от холоду, кожного другого. Было 4 миллиона жыхароў Беларуси, стало меньше 2.
Спадар Анатоль, давайте зробим невеличкое литературное отступление. Ян Кабрылі с книги «Пишу, як живу». Цитата. «Однойчу в Варшаву я ехал двухместным купе с молодым энергичным армянином. Як, вы адмаўляецеся от армянского коньяку, ледь не абурыўся ён, калі я падзякаваў за такую зранку прапанову. Як это часто бывае у гутарцы з армянамі, даволі хутка дайшло да турэцкай ражні ў 1915 годзе, да нянавісці іхняй да туркаў. Мой спадарожнік і слухаць нічога не хацеў, толькі паўтараў: у нас гэта на мільярд гадоў». Канец цытаты. Гэта ў армянаў. А як надоўга запамінаюць смяротныя крыўды беларусы?
Мы не армяне. Так доўга у нас злосці не хапае. Беларусы талерантныя, памяркоўныя. Гэта добра, бо калі б беларусы кожны раз хапаліся за зброю, так ўжо б такой нацыі давно не было. Кожнай нацыі ёсць свая манера, як застацца ў жывых. Мы да лесу беглі, у дрыгве хаваліся, хітрыкі розныя рабілі.
Вы апісалі ці не ўсе ваенныя сутычкі і войны нашых продкаў з Масковіяй, і вы ўсё-ткі трымаецеся думкі, што беларусы памяркоўныя і талерантныя?
Я так думаю. Это навукоўцы даследавалі аб гэтай бойкі страшэнай, аб гэтай вайне. Народ гэтага нічога не памятае. Наогул я лічу, што ў народа гістарычнай памяці як такой няма. Гэта адлюстроўваецца іншым манерам. Казкі, прымаўкі нейкія.
Тату-тату лезе чорту хату, дарма сынку абы не маскалі.
Во-во-во, ось на гэтым узроўні, не больш. Гісторыю робяць інтэлігенты. А нашу інтэлігенцію бальшавікі ў 30-е годы знішчылі амаль усю. Адкуль жа гістарычная памяць?
А можа быць да таго, што гістарычнай памяці няма, спрачынілася і іншае пачуццё. Вы абаранілі доктарскую дысертацыю па псіхалогіі страху. А ці можна гаварыць пра страх, які сядзіць у нашай падсвядомасці з тых часоў, калі ішлі гэтыя жахлівыя войны з Масковіяй?
Гэта вельмі цікавая думка. Мабыць, так. Ёсць тут сэнс. Ёсць. Галава не памятае, а спіна памятае. Гэта падсвядомая сфера нашай псіхікі. Там гэты страх сядзіць. Беларусы так жылі стагоддзямі, што прыйшлі да думкі: трэба маўчаць, цярпець, працаваць на сваім кавалачку зямлі. І толькі ў некаторыя гады, калі ўжо далей няма цярпець, ніякай магчымасці, тады толькі браліся за зброю. Напрыклад, у гэтую вайну апошнюю. І то, калі ўзяліся за зброю? Толькі ў 43-м годзе. Бо ўжо ішла чырвоная армія, з ёй ізноў ішло НКВД, якое кожнага бы схапіла за каўнер і запытала: а што ты рабіў пад немцаў? А я быў у партызанах. Ось тады народ стаў рухацца да лесу.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла сёння гутарыць з пісьменнікам і гісторыкам, аўтарам кніг пра ваенныя канфлікты паміж Вялікім княствам Літоўскім і Масковіяй Анатолем Тарасам.
Спадар Анатоль, я разумею, што гісторыя не любіць умоўнага ладу. Але ж былі часы, калі беларускія ваяводы Хаткевіч і Сапега хадзілі гаспадарамі па захопленай Маскве. Скажыце, куды б магла скіраваць гісторыя, калі б Мінін і Пажарскі не паднялі народнае рушэнне і кароль Жыгімон III ці сын ягоны Уладыслаў на пачатку 17-го стагоддзя засталіся цараваць на Маскве?
Праз гэта нічога бы добрага не атрымалася, бо Маскве гэта дзяржава азіяцкая, а Беларусь была дзяржава еўрапейская. І ментальнасць іхняя, і ментальнасць наша паміж сабой бы спрачаліся. І той самы Жыгімонт альбо яго сын, нічога б яны з Маскве не зрабілі.
Калі вы сказалі пра азіяцкасць Расіі, мне успомніліся радкі адной сучаснай расійскай паэткі Інны Кабыш, якая жыве ў Маскве. Мене вельмі уразілі яе вершы. Я такіх вершаў расійскіх паэтаў не прочитав. У Москва, каліта татарська, полуцарська, полуханська. І далі іде ось якби алюзія на гэтую відому пісню про Москву. Богоданная, как зарница, рукотворная, как звезда, дорогая моя столица, золотая моя орда. Скажите, ну вось гэтая татаро-монгольская іга над Россией, яно ж было уже вельмі давно. Няўжо яго наступствы такія доўгатрывалыя?
Па-першае, радкі гэтай маскоўскай паэткі вельмі дакладныя. Я з імі згодзен. Па-другое, не было ніякага іга. Всё гэта хлусня. Была арда, вельмі велізарная азіяцкая деспатыя. Московія, гэта Владзіміра Суздальская земля, гэта сэрца Московіі, гэта быў толькі улус у складзе Золотой Орды. Годы ішлі стагоддзі. Орда, як велізарная дзяржава, рабілася ўсё слабей. З'явіліся на свет Божы розныя орды, там і казанская, і там і нагайская, там яшчэ нейкія, там і сібірская. І зрабілася маскоўская орда, Московія, улус у складзе Золотой Орды. І гэты улус у сваю чаргу пераняў традыцыю ад сваёй маці, ад Золотой Орды. Пераняў традыцыю і далей жыў так, як маці жыла. Войны, захопніцтвы, войны. Усіх ставілі на калені, далучалі да Масковіі, а потым да расійскай імперыі толькі сілай зброі. Спадар Вялікі Новгород – вайна. Спадар Вялікі Псков – вайна. Вялікае княства Цвярское – вайна. Вялікае княства Разанское – вайна. Казанское ханство – вайна. Астраханское ханство – вайна. Сибір – Ярмак – вайна. Рэч Паспалітая – вайна. Лівонія – вайна. Каўказ – вайна. Адны войны.
Летась у Расіі шляхам усенароднага галасавання вызначалі найбольш значных гістарычных дзеячоў. І зноў загучалі імёны Івана Жахлівага, Пятра Першага, Сталіна, яны там ізноў слаўныя ды папулярныя. Ці не азначае гэта, што імперыялістычныя апетыты Масквы ізноў будуць праяўляцца, і Беларусі ізноў трэба быць на пагатове, як і ў 17-м ды 18-м стагоддзях.
І Пётр Першы, і Іван Жахлівы, і Сталін – гэта ідэалы для большай часткі расейцу. Чаму? Таму што гэта деспаты, яны не ведаюць іншага дзяржаўнага ладу і ведаць не хочуць. І гэта адлюстроўвае і настрой народу, і настрой кіраўніцтва гэтай краіны. Ім патрэбны поўны дыктат над нашай эканомікай. Каб мы былі фармальна незалежныя, а де-факта пратэктарат.
Як у Савецкім Саюзе Манголія.
Гэта вельмі добры прыклад.
2 красавіка ў Беларусі, ўжо каторы год запар, адзначаўся дзень яднання з Расіяй. Ва ўсіх афіцыйных календарах прысутнічае гэтая дата. У сувязі з гэтым, як вы глядзіце на такую з'яву, як саюзная дзяржава?
Ніякай адзінай дзяржавы у нас не было, няма і ніколі не будзе. А як палітычны лозунг і як нейкі праект адміністратыўны, гэта яшчэ будзе захоўвацца нейкі час. Не ведаю колькі. 2 гады, а мо 20 гадоў. Ну і што?
І апошняе. Прызнаюся, я шукаў у інтэрнэце рэакцыі менавіта расейцаў на вашыя кнігі. І знайшоў вас, як і трэба было чакаць, вінавацяць у русафобіі. А якіх вынікаў чакаеце асабіста вы ад сваіх воінаў з Масковіі?
Спрачацца з расейцамі нікому не патрэбна. Гэта людзі, якія нікога ніколі не слухалі, не слухаюць і слухаць не будуць. І я з імі таму не спрачаўся, не спрачаюсь і спрачацца не буду. Я аб іншым думаю, каб жыхары маёй краіны, Беларусі, ведалі сваю гісторыю. І я лічу, што гэта мне ўдалося. Тыя думкі, каторыя ёсць у маіх кнігах, яны пайшлі ў масу. Ну і добра, а больш мне нічога не трэба.
Дзякую за гутарку.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Сёння яе госцем быў пісьменнік і гісторык, аўтар кніг пра ваенныя канфлікты паміж Вялікім княствам Літоўскім і Масковіяй Анатоль Тарас.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр.
www.belsat.eu. Белсат. Твое право выбора.